แล้วตัวเลขการว่างงานก็น่าวิตกกังวลมากนะครับข
ึ้
นไปถึง
36% ครับ
นะแต่ว่ารายงานผลประกอบการเนี่ยของบริษัทไฮเทคเนี่ย
ครับ
ก็หลายแห่งก็ดีกว่าที่คาดนะครับ
อืมครับ
เมื่อคืนเนี่ย Nasdaq ก็เลยปรับขึ้นไปนะฮะ
ครับ
ปรับขึ้นไปบางบริษัทเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดโควิด19แพร่ระบาดนะครับ
ครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะของสหรัฐนะครับ
ฮะ
เมื่อคืนดาวโจนส์ก็ขึ้นไปมากทีเดียวนะฮะ
ครับ
แล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะเป็นบวกนะฮะ
ครับ
เช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวในทิศทางที่ดีนะฮะค่ะค่อนข้างสดใสฮะ
ครับ
ก็นิเคอีเนี่ยขึ้นไป300กว่าจุดฮะแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกง181จุดนะฮะเกาหลีใต้25จุดภาพโดยรวมก็ค่อนข้างเป็นบวกนะฮะ
ครับ
ค่อนข้างเป็นบวกทีนี้ของไทยเนี่ยเมื่อวานตลาดหุ้นก็ยังลงต่อนะฮะ
20กว่าจุดฮะ
20กว่าจุดนะฮะแม้ว่าจะมีบางบริษัทเนี่ยก็ผลการดำเนินงานก็ออกมาเนี่ยก็ดีนะฮะอย่างแอดวานซ์เนี่ยก็กำไร 6,756 ล้านนะฮะแต่ว่าธุรกิจมือถือเนี่ยหดตัวไปประมาณ 1% แล้วเขาก็เตรียมขยับที่จะลงทุนเพิ่มประมาณ 40,000 ล้านนะ
ฮ
ะในขณะที่ IRPC เนี่ยขาดทุน 8.9 พันล้านนะฮะเพราะว่าแบกสต็อกน้ำมันไว้เยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบนะฮะทีนี้ก็ต้องรอดูบริษัทอื่นๆที่จะทยอยประกาศผลประกอบการเมื่อวานเนี่ยก็ประกาศไปหลายบริษัทเลยแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งมันจะต่างจากของสหรัฐที่โดยเฉพาะบริษัทไฮเทคที่มันผลประกอบการดีกว่าที่คาดนะ
ครับ
อย่างดาวโจนส์เมื่อคืนก็ขึ้นไป200กว่าจุดนะตามที่ตลาดนะฮะ
ใช่ครับ
ครับอันนี้ก็เป็นสภาวะโดยรวมของตลาดการเงินโลกนะ